Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen epeşimizde halkara pul gannasının Türkmenistan'ın iktisadiyetine veriyen bahası bilen Türkmen hükümetinin bu uğurdu hödürleyen resmi sanlarının arasına çapraldıklara sinettik. Halkara maliye uğraması Akcavr ayına çap eden hasabatına Türkmenistan'ın cemi içerik önümünün ösüşte epkinini 2023 yıl için 2,5 götürüm hükmüne çakladı. Türkmen hükümeti bu sanı bir neçil veri 6,12 götürüm tevrevini tas üyütkövüsü saklap geliyer. Bradın kuramanın hünermenleri sentyavrın ahırına Türkmen statistikasının kemçilikleri boyunca ayrı başka ılımı gözlük işlerinin neticelerini çap etdi. Bu hasabat näme sebäpden Türkmenistanyň hödürleýän ösüş sanlarynyň ygtybarsyzlygyny seljerýär. Beýleki bir ýeri halkara maliýe guramasy bütün dünýä bank akjabrynyň başlaryna Ýewropa we Merkez Aziýa sebäplerine maliýe ykdysady ýagdaýlar boýunça çap eden nowatak hasabatyny ýene bir gezek türkmen ykdysadyýaty boýunça ygtybarly sanlaryň ýoklugy sebäpli bu ýurdy hasabata goşmaýanlygyny mälim etdi. Şeýlelikde iň ýeri halkara maliýe guramalarynyň ikisi de Türkmenistanyň hödürleýän resmi ösüş sanlaryny soraga sınalmaga esas berýän hasabatlary çap etdi. Halkara Maliýe guramalary bilen ýakyn hyzmatdaşlygy nazarlaýanlygyny öňe sürýän türkmen hökümeti öz resmi sanlary boýunça bildirilýän ikirjiňlenmelere reaksiýa görkezmeýär. Birki döwlet gödegçiliginäki köpçülikleriň habar beriş serişdeleri we elektron neşirler tas bir agyzdan ýurdun ykdysadyýetiniň okgunly ösýänligini, ilatyň boleliň durmuşda ýaşaýanlygyny gaýtalaýar. Halkara pul gannasy Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşde epkinine türkmen hökümetiniň berýän bahasyndan pes baha berýär. Biz geçen gepleşigimizde bu çapradlyklara synetdik nowatda gepleşigimiz Azatlyk radiosynyň ýurdu içine habarçylaryň toplan maglumatlarynyň esasyna azyk howpsuzlygynyň ýagdaýyna we bazarlardaky bahalara nazar aýlaýar.
Türkmenistanyň ençe meýilleri maliýe ykdysady krizisden ejir çekýär. Ykdysady krizis wagtal-wagtal sosial krizise ýol açýar. Käbir raýatlar seýrek kem bolsa azyk paýlar boýunça wagtal-wagtal öz nägilliklerini beýan ederler. Muna garamazdan yurtta siyasi durnukulluk saklanıp galiyar. Türkmen hükümeti köplenç çişirilen sahanları yurdun iktisadi kuvvatını suutnami hükmünü hödürleyer. Devlet medyası payitahtta ve sevitlerde bina edilen belent belent binaları, ak mermerler ve yasıl yapırgışlar ile bedelen imaratları ösüşlere besleneyen yurtta hüküm süreyen bahtiyarlığı delil edip görkezýär. Devlet televizyonunda görkezilen bazarlarda karitların köptürlüğü ve bol tekçeler. Hamala yurtta ağlı kopsulluğunun üpçünçülüğünü güve geçer. Yönü bir yerde bir mesele var. Pul, işsizlik. Bazarlarda devam edýän gymmatçylygyň arasynda alyk karytlaryny, gök bakçadyr meýweleri, iri ýemişleri, şeker şerbeti satyn almak üçin pul gerek. Pul tapmak üçin iş gerek. İş bolmasa pul ýok. Pul bolmasa çörek ýok. Döwlet öz ýylatyna, insan mertebesine mahsus ýaşaýyş şertlerine eýe bolmagy, erkin ýaşamagy, işlemegi, önümi öndürmegi we gazanmagy mümkinçilik döretmegi öz sınalýar. Yönü Türkmenistan'ın şeritlerini sada halk devletin resurslarından dolu peydalanıp bilmeyer. Belent belent imaratlar, bol tekçel bağlarlar, kasan kasan din zalış merkezleri, payitahtın oklu yal köçeleri ve aynı yali teki sayıyorlar, dine bağıtı çıkan ağızlığa ve olar bilen ilteşikli adamlara şeyle de hakimiyetlerin kanatının aslındaki sayılananlara hizmet ediyen. İktisadi yağdayı pes hozalıklar, sesi sem edilen köplük, devlet dükkanlarını çayaklı meçörlerde ilata paylanayan ağlık paylarını metes galiyar deyip tankıçılara diyen.
Bizim etrafımızda ilatın 85-90'ı götürme devlet dükkanlarına ki yenillikli azık paylarına garaşlı galiyar deyip bir sevit yaşayıcısı yanı yakın Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Çayaklı meçbörlerde satılayan un ve yağ yağlı yenillikli azık paylarının bakaları ilatın girdicilerine kavat geliyer. Yani bazar bakaları ilatın avramlı bölüğünün aylık girdicilerine kıvap gelmeyer. Levavın bazarlarına yokarı hili yerli unun 1 kilogramının bakası 8 manat. Rusya'da ve Kazakistan'a öndürülen unların kilesi 11-13 manat aralığına bakalanyar. Şeylelikte 50 kilogramlık bir halta yokuru hili yerli unun bahası 400 manat bolýar. Rus ve Kazak unlarının haltası 550-650 manat aralığına bolýar.
Azatlyk radiosynyň arhivlerine salgylanyp deňeşdirip görsek 5 ýyl mundan ozal Livap vilayatynyň merkezinde 50 kilogramlyk unyň bir haltasy 80-100 manat aralygynda bahalanýardy. Bolsa unyň bahasynyň sebitde 4-5 esse gymmatlandygyny aňladýar. Has irki döwürler bilen 10 ýyldan gowrak ozalky bahalar bilen deňeşdirsek gymmatçylygyň gerimini göz öňüne de getirmek kynlaşýar. Livapda bölek satuwda 2010-njy ýylda ýokary hili yerli unyň 1 kilogramynyň bahasy 90 tengeden bahalanýardy. Häzir 8 manat. Häzirki wagtda onuň bahasy 5 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 300 göterim, 10 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 750-800 göterim töweregi gymmatlapdyr. Ýurtda zähmet haklary her ýyl 10 göterim göterilýär. 10 ýylda aýlyk haklary 100 göterim ýokurlanan hem bolsa, bu ýokurlanyş bahalardaky gymmatlaýyş bilen bäsleşip bilmeýär. 10 ýylda 100 göterim ýokurlanan aýlyk haklary degişli döwürde 800 göterim gymmatlan onuň bahasy bilen bäsleşmekden ejiz gelýär. Şuňlar Balkan welaýatynda hem yerli unyň 1 kilogrammy 8 manatdan bahalanýar. Gazagystanda öndürilen unyň 1 kilogrammy 11 manat. Orsetde öndürilen unyň 1 kilogrammy bu sebitde 16 manatdan başlanýar. Günebakar ýağynyň 1 litri günde or sebitde hiline görä 19-30 manat aralygynda bahalanýar. Paxta ýağynyň 1 litri 18 manat. Ahal ösümlik ýağynyň 1 litri 30 manat. Günbatar sebitte günebakar ýağynyň 1 litri 26 manat, iň ýokary hili günebakar ýağynyň bahasy 60 manatda çenli çykýar.
2021-nji ýylda türkmen medpuwat ösümlik ýağynyň daşary ýurtlardan import edilýän iň esasy haritlaryň hatyryny galýanyny habar berdi. 2020-nji ýylyň dowamyna daşary ýurtlardan import edilen günebakar ýağynyň agrymly bölüginiň takminan 88.4 göterimiň Russiýa Federasiýasynyň satyn alynanlygy ma'lum boldy. Bu ugurda 2021 we 2022-nji ýyllar üçin maglumatlar el ýeterlidir. Ýöne hökümete ýakyn neşirler soňky ýyllarda ösümlik ýağyny öndürýän yerli karhanalaryň sanynyň artýanyny habar berýärler. 2 ýyl töwereg mundan azal paýtagtyň Baltyarlyk etrawyna Bir ýylda 7000 tonna töwregi günebakar ýağyny öndürmäge ukyplyk bolan yerli önümçülük karhanasy işe girdildi. Türkmen medpugatyna görä 2020-nji ýylda ýurdun çägine paýta çygdinden ýağ öndürýän 7 karhana işe girdildi. Muňa garamazdan bazar tekçelerine satyp çykarylan ösümlik ýağlary sada halk üçin gymmat bahalardan satylýar.
Türkmen hökümeti ýurtda importyň ornuny tutýan önümçülük siýasatynyň durmuşa geçirilýändigini, daşary ýurt önümlerine garaşlylygy azaldyp, yerli önümçülügiň artdyrylmagyny üns gönükdirilýändigini gaýtalaýar. Ösümlik ýağynyň içerki bazar bahalary gymmat bolup, ýurtda ösümlik ýağynyň önümçülügini artdyrmak tagallalarynyň çäklerini soňky ýyllarda ýurdun dürli sebitlerini yerli ýağ önümçülük karhanalary ýyllyna işe girilýän mahaly Türkmenistanyň gümrük gullugynyň web saýtyna görä Türkmenistan paxta ýağynyň eksport boýunça gümrük pazyny talap etmeýär. Bu bolsa paxta ýağynyň eksportyny höwetlendirmäge gönükdirilen çäre meňzeýär. Adatlı radyosunun yerli havarçılarının bağlarlardaki bakalar vavatını toplayan mağlumatları bilen gürrünü devam edelim. Şu günler Levap velayetinde yerli önümçülü ve degişli tügüyünün 1 kilogramının bakası hiline göre 18-25 manat aralığını ütüyor. Dasarı yurtlardan import edilen tügülerin bakası 30-40 manat aralığını ütüyor.
Günbatar Türkmenistanyň Hazaryň ýakasynda ýerleşýän Türkmenmaş şäherine 1 kilogram tüwi 28 manat, lazer atlandyrylan tüwleriň 1 kilosy 45-55 manat aralygyna ýetýär. Türkmenistanyň tüwi hem edir günbakar ýağy ýaly daşary ýurtlardan import edilýän azyk önümleriniň hatyryna galýar. Düýwe Abaşada ýerleşýän Massachusetts Technology Institute tarapynan dolandyrylan Iqtisadi Observatoriýanyň maglumat bazasyna görä Türkmenistan 2021-nji ýylda daşary ýurtlardan import eden tüwisiniň agrymly bölegini 76.16 göterimini Hindistandan 9.165 götürümünü Birleşen Arap Emirliklerinin 8.167 götürümünü Pakistan'ın 5.104 götürümünü olsa Rusya'dan import ediptir. Hindistan dünyada en esas şali öndürücü yurtların hatırını geliyer. Yönü Türkmenistan'ın su resursları çayaklı olan Birleşik Arap Emirliklerinin tuğu import etmeğinin özü doğrusu genir gendiriyer. Türkmenistan'ın her yıl yurt boyunca 18.000 hektarı olay ekrançılık meydanı devlet tavsırı esasına şali önümçülüğüne bölünüp veriliyer. Şeride yurtta her yıl 82.000 tonu tövürü şali sürülüp geçtiriliyer. Şali köp su talep ediyer. Levap welaýatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun etiniň bahasy 28 manat, sygyr eti 50 manat, tuwuk buudunyň 1 kilogrammy hususy dukanlarda 22 manat, döwlet dukanlarynda 18 manat. Balkanda sygyr etiniň kilosy 65 manat, jylky 95 manat. Etiň bahalary ýurdun günnogur we günbatar sebitlerini hem ýitgäp bilýär. Etiň 5 ýylyňky bahasy 30-45 manat aralygyna ýitgeýärdi. 10 ýyl gowrak mundan azal iň jylky saýlantyk etler 15 manatdan satylýardy. Beýleki käbir azyk önümleriniň bahalary şeýle. Türkmenabat ýylydyşxanalarda ösdürilip ýetişdirilen pomidorun 1 kilosy 15 manat, hyýar 10 manat, soğun 7 manat, kartoşka 8 manat, käşir 5 manat, Bulgar burçu 7 manat, yerli almanın 1 kilogram 15-17 manat, daşarı yurtlardan import edilen alma 30-40 manat, üzümün kilesi 20 manat, bananın kilesi 36 manat, portakal 50 manat, 500 gramlık katık 5 manat, 500 gram smetana 12 manat, ingardan margarinin 250 gramı 7 manat, in yokarı hili meskanın 500 gramı 40 manat, peynirin 1 kilesi hiline göre 30-200 manat aralığına ütkiyer. Türkkomma şäheri pomidorun kilesi 18 manat, hyar 15 manat, soğun 15 manat, käşir 9-12 manat, kartoşka 10-14 manat, yerli almanın kilesi 20 manat, daşary yurt almalary hiline göre 35-70 manat aralygyna, bananın 1 kilogramy 60 manat, süýdüň 1 litri 24 manat, kagyz guta gaplanan el süýdüniň 1,5 litri 16-18 manat aralygyna ütgeýär. Meske ýağynyň kilesi 200 manat. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Türkkom maşada çen bilen ýylatyň 80 götürümniň döwlet dukanlaryna ýeňillikli azyk paýlaryna garaşlyk alýanyny habar berýär. Sewit merkezi Balkan awatda çen bilen ýylatyň 90 götürmi, gyzlar wat magtumuly we bereket etraplaryna ýylatyň tutuş ählisi diýen ýaly ýeňillikli azyk önümlerine garaşlyk alýar. Lewap we Balkan welaýatyna aksanlardan çen tutulsa bazarlarda dowam edýän gymmatçylygyň arasyna ýylatyň agramly bölüginiň döwlet dukanlaryna ýylaty hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlaryna garaşlyk alýanyny arkaýyn aýtmak mümkin. Yerli häkimetler ýylatyň güzaran şertlerinin gowlanan onaýdyp, mundan azal döwlet dukanlaryna ýylata paýlanýan ýeňillikli azyk paýlaryny ýatyrmaga synaşdy. 2019-njy ýyldan Türkmenistanyň ýylatyň sarp edýän elektrik energiýasy, tebigi gazy we suw ýaly esas hyzmatlar döwlet tarapynyň mowt üpjün edilýärdi. Türkmen hökümeti ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanan onaýdyp hem-de bazar ykdysadyýetiniň talaplaryny göz öňüne tutup bu ýeňillikleri hem ýatyrdy. Häkimetler ýeňillikli azyk paýlanyny dowam etdirmek bilen halk bilen aradaky dilden ulalaşygy saklap galýar. Bu ulalaşyk haçany häkimetler 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap halkyň tok, gaz we suw ýeňilligini ýatranlaryna sarsalypdy. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylygyň arasyna ýylatyň zähmet haklary döwlet telewizionyna görkezilýän bagtyar durmuşyň alamatlaryny şeýle bazar sebebine gabat gelmeýär. Türkmenistan'da en pes zähmet hakı 2024-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1280 manat belenildi. Bu häzirki wagtda 1160 manat. En pes zähmet hakyna 3 halta töwereği yerli un düşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary zähmet hakları barada hem käbir maglumatlary taýýarlady. Balkanyň jemaat hojulyk ulunyň işgärleri täminlikçiler garawul ýa-da bagwanlar 1250 manat meşburyny aýlyk alýarlar. Dolu iş ýüküne ýa bolan mugallim 2400 manat töwereği aýlyk alýar. Ýarym stawka mugallimler 1200 manat çemesi aýlyk alýar. En ýokary wezipeli Polisi işgärleri sewitde 1900 manat çemesi zähmet hakyny eýe bolup milli howpsuzlyk gulunyň ofitserleri 3000 manatdan 6000 manat üçin aýlyk alýarlar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä hususy karhanalar öz işgärlerini döwlet edaralary bilen deňleşdirilende büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne 500 000 manat has köp zähmet hakyny töleýärler.
Türkmenistanyň şertlerinde 4 adamly bir hojalyga has amatly şertlerde arkayyn aladasyz ýaşamak üçin aýda 25 000 manat möçberinde pul gerek diýip bazar bahalaryny ýylatyň aýlyk haklary bilen deňeşdiren bir yerli synçaýdyr. Lwow welaýatyndaky habarçymyzyň toplan maglumatlaryna görä sebitde sınıf mugallimleri 2-3 000 aralygynda aýlyk alýar. Mekteplerin hojalyk işgärlerine iş yüküne göre 600-800 manat aralığında tölök tölönýär. Lukmanların aylığı 3000 töwereginde yöne nowatçylyk ýaly goşmaça işler üçin goşmaça tölögler tölönülýär. Taglyk öýlerindäki lukmandyr 2200-2400 manat aralığında aylyk alýarlar. Çağılır bağlarının terbiyeçileri 2000 manat, arçınların işgärleri 1000-1400 manat aralığında aylyk alýar. Gazyp çünçülük edaralarında iň ýokary zähmet haky 4000 manat, iň pes aylyk haky 1200 manat zähmet hakları işgärleriň iş stajyna görä ütgeýär. Türkmenistan öz raýatlarynyň durmuş goraglylygyny kepillendirýär. Muňa garamazdan 301 000 manat aralygynda ütgeýän döwlet kömek pullary we pensiýalar hojalyklaryň iň esasy zerurlyklaryny zordan kanagatlandyrýär.
Gurluşuk işgärleri günnelik 50-100 manat aralygyny zähmet hakyny alýarlar. Ýöne olaryň iş ýerden sagat 7-den başlap gije haçan gutorjagy belli däl diýip Lwow welaýatyna bazar bahalary bilen ýylatyň zähmet haklaryny deňeşdiren yerli synçaýdyr. Bu sebepde hem hususy karhanalarda 600 manatdan 2000 manat üçin zähmet hakyny tölenilýär. Ýöne habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Aşgabatda ýerleşýän hususy firmalar öz işgärlerini 1000-5000 manat aralygyna tölek tölenýär. Ýöne hususy karhanalar döwlet edaralary bilen deňeşdirilende işgärleriň dinç wagtyny çäklendirýär. Türkmenistan'da hususkar hanalarda olsun ya da devlet idaralarında olsun tapavudu yok. Zähmet hakları güdüren aylama uçun qatı az. Zähmet hakları hocalıkların aydı. Satın alayan imit önümlerine zordan yetiyar. Deyinc almağı şüpa hanalara gitmege ya da dışarı yurtlara gezerinç etmege pul yok. Zähmet hakları dine iyicek çörüğünü ve zirur çıktızlarını yapıp biliyar deyip yerli sinç ediyar. Devlet medyası yurtta hüküm süreyen bautiyar durmuşu vasip ediyar. Yönü yerli sinçler bu reportajların eklenç aladalarına gümra bulan sada halkın dignasını digiyenliğine aydiyarlar.